Bypassa.
Eta gaur, ertzak tartean, azken asteetako polemika nagusietako bati buruz hitz egin nahi dugu. Alberto Garzonek, The Guardian egunkariari eskinitako elkarrizketaren ostean, piztutakoari buruz ari gara, Marijo.
Bai, ganadu esplotazioen eredu zehatz baten kontra egin du Garzonek, makro abeletxeen ereduaren kontra injustu, abeltzantza intentsiboa egiteko abeletxeak. Nafarroan esaterako badago, horrelako bat, Kaparroson, ganadu ustiek eta horretan 7200 abelburu dituzte. Baina Garzonen adierazpenek eragin duten eztabaidak bestelako kutsua ere hartu du olaia eta horixe da aztertu nahi genukeena beste jarraian.
Ander Errasti, arratsalde ona tarda gaur.
Arratsalde ona eta ona tarda bai, eta urte berrion.
Bai, berdin. Ander, Alberto Garzonek atzo bertan bere adierazpenak berretsi ditu, alegia, abeletxe makro horiek lurzorua eta ura kutsatzen dutela, tratu txarrak jasaten dituztela animaliek eta ingurumenaren ikuspegitik ba ez direla jasangarriak. Baina eztabaidak Marijok esaten zuen bezala beste kutsu bat hartu du, ez?
Bai, nik esango nuke eta saio honetan saiatzen naizen bezala gaur ez naiz zentratuko inbeste tirabira politikoan, baina nik uste eta gerikoa dela Garzonek egin zituen adierazpen horiek beste edozein momentuan egin izan balitu, ba segurazki ez luketela hainbesteko arrakala sortuko eta hor azpimarratu daitezke, ba Gaztela Leongo hauteskundeak tartean egonda, ba segurazki agenda setin horretan ba saiatu direla Garzonen hitzak erabiltzen, ba nolabait hauteskunde gatazkan sartzeko, PSOE eta Podemosen arteko tirabirak ere hor egongo lirateke eta gerikoa da, ba gobernuan elkarrekin egon arren, ba, ikuspegi politika ulertzeko erak eta ikuspegi desberdinak dituztela, eta beraz horrelako gai zehatzetan ba, agerian geratzen dira, baina baita ere esango nuke, ba, seguraski ba, panorama mediatikoak, eta gehiago esango nuke, eskuinetik ba, sortzen ari den nolabaiteko klima politiko horrek, ba, seguraski ere laguntzen ez duela, horrelako eztabaidak edo gaiak ba, lasaitasunez jorratu alizateko.
Baiz, gainera, Ander, bere kontrako adierazperen aurrean Garzonek salatu du lobby batek sortu duela ikamika eta bere berbak ba, nahi bezala erabili direla.
Tira, hor, berriz diot, ez dute eztabaida politiko zehatzean sartu nahi, baina ikuste dut nahiko agerikoa dela eta ikustea besterik ez dago antzeko, oso antzeko adierazpenak eta ez dut esango Pedro Sánchezek edo Alderdi Sozialistako ordezkariek egin dituztela, baina baita ere inkluso Alderdi Popularreko hainbat ordezkarien adierazpenak ikusi ditugu egun hauetan Twitter bidez eta bar sare sozialetan, ba nolabait ia zentzu berean aurreko urteetan, ez? Beraz, nik uste dut nahiko agerikoa dela erabilera Garzonen hitzen erabilera eta ez naiz sartzen ari ez edukian ados edo desados nagoen, hori gutxienekoa da, ez da sikiera politikoki oportunitatea ondo neurtu dute zuen edo ez. Horretan sartu gabe agerikoa da eskaintzen ari zaien tratamendua, ba segurazki fake newsentik gertuago dagoela azterketa kritiko politiko batetik baino.
Bai, garbi dagoena da alde batera geratu dela hasierako eztabaida, alegia aipatzen zenuen bezala animaliekiko tratua.
Bai, ze azken finean nik uste dut Garzonek ireki duen ate horren atzean dagoela benetan gelan dugun elefante handi hori, ez? Eta da zein izan beharko litzatekeen gizarte gisa, ba filosofia politiko eta moralaren ikuspegitik animaliekiko eduki behar dugun jarrera, ez? Eta galdera hori historian zehar pentsalariek, ba, gizartea pentsatzen aritu direnean beti edo tarteka sartu izan dute animalien kontua, egia da sakontasun handirekin ez ez, baina bigarren 20. mendeko bigarren hamarkadan zehazki 1960ean ba, biologo batek sortu zuen espezismo hitza, baina batez ere Peter Singer filosofo moralak idatzi zuenean Animal Liberation, animalien askapena edo liburua horrek sortu zuen izango litzateke nolabait abia puntua ondoren etorri den garapen benetan sakon eta multidisziplinario batena animaliekiko dugun bete beharren inguruan eztabaidan, ez? Eztabaida horretan Peter Singerrek sortu zuen abia puntura. Eta orduz gero, ba eztabaidak hor jarraitzen du eta ikuspegi oso desberdinak ipinera mai gainean, baina behintzat jada ezin duguna esan da ez dagoela gai horren inguruan nolabait gorputz teoriko politiko sakon bat zein aintzakotzat eduki behar ez dugun. Ez, hor dago, ados egon gaitezke eta edo desados egon gaitezke bere tempoak edukiko ditu gizarteratzean eta gizarte eraldaketa bultzatzean, baina gaia nahiko garatua dago eta hor dago. Beraz, ez ikusiarena egitea ez litzateke aukera bat izan behar.
Eta orduan, Ander, zeintzuk dira gaiari heltzeko aintzat hartu beharreko ikuspegi horiek?
Tira, sintesia egin alko litzateke eta egingo dut nabardura edo disclaimer txiki bat sartu aurretik eta da, ni ez naizela gai zehatz honetan aditua, filosofia morala eta landu eta garatu ditut eta zortea eduki dut gertu edukitzea gai hauetan adituak izan direnak, bi aipatuko ditut, Ezekiel Paez eta Katia Faria, bi ikerlari gazte, baina benetan mundu mailan ba, esangura asko dukitzen ari direnak eta Paula Casal ere eta beraz ezagutzen ditut eztabaidak, baina argi utziko dut nien naizela gai honetan aditua. Baina hori horrela izan da, bai ezagutzen ditut eztabaidak. Eta hor, hiru azpimarratuko nituzke, baina entzuren artean adituren bat dago, ziur naiz asko zehiago aipatuko lituzke. Lehenengo litzateke ikuspegi ekologista. Ikuspegi ekologistak dioena da, azken finean babestu behar dena natura dela, ez? Eta beraz, naturaren babes horretan, nola animaliak eta izaki bizidunak ba, naturaren parte diren, ba, natura bere baitan babestu behar den zerbait dela uste dutenez, ba, animaliak ere horren parte direnez, babestu behar diren zerbait direla uste dute. Bigarren ikuspegi antikapitalista litzateke. Ikuspegi antikapitalista batetik, askotan planteatzen dena da, hemen azken finean animalien erabilera zari garenean, ari gara animaliak produkziorako erabiltzeaz. Eta beraz, produkzio horren, produkzio sistema, ekoizpen sistema horren aurka gaudenez gero, edo ekoizpen sistema horri arazoak ikusten dizkiogunez gero, ba, animaliak erabiltzea sistema horretan, ba, ere gaizki ikusten dugu logika hutsaren bidetik, ez? Eta hirugarrena, eta hau izango litzateke nire ustez, ba, lehen aipatu dudan Peter Singerrek sortu zuen tradizio, filosofiko, moral, horretan, ba, ikuspegi morala hain zuzen ere. Nik uste dut hori dela, batez ere, gizarte bezala birpentsatzera eraman gaitzakeen zerbait. Esatea, lehen aipatu dudan bezala, zeintzuk dira guk gizarte gisa animaliekiko ditugun bete beharrak.
Agian hori xe ikuspegi moral hori azken aipatu duzuna izan daiteke eztabaida gehien, ez? Eragin dezakeena.
Ba, hain zuzen ere, nik esango nuke hori dela, ez? Zeintzuk dira nolabait gizakiok moralki ze printzipio eta euskagu bete behar ze printzipio edo bete behar moral ditugu animaliekiko. Eta hor, tradizio liberalak, eta ez ezagunaztu, gero tradizio liberaletik ateratzen diren beste tradizio berriak sortu dira, errepublikarra, feminista, antikolonialista, eta bar, baina tradizio liberalak gure gizartea nolabait egituratu du azken hiru mendeetan, eta beraz demokrazia bera tradizio liberalarekin lotua dago, demokrazia egon daiteke tradizio liberali gabe, baina hortik dator, ez? Eta beraz, nik uste eta bia puntu hona dela galdera honi nolabait galdera hau jorratzeko. Tradizio liberalak zer dio? Printzipio fundamental bat dagoela, eta da individuak ezin direla diskriminatu. Eta zer esan nahi du individuak ezin direla diskriminatu? Ba, individuo baten ezaugarrien arabera ezin diogula bere interes, bere nahi, bere aspirazioen balioa aldatu. Hau da, pertsona bat emakumea izateagatik ez du esan nahi pertsona horren interesak edo nahiak edo aspirazioak balio gutxiago dutenik. Pertsona bat beste arraza batekoa izateagatik ez du esan nahi bere interesak, bere aspirazioak eta bar balio gutxiago dutenik eta bar eta bar eta bar. Eta printzipio hori da diskriminazio ezaren printzipioa. Hau da, arrazoi moral arbitrarioengatik, arraza, orientazio sexuala, sinismen politikoak, sinismen erlijiosoak eta bar ezin ditugu beste indibiduak diskriminatu. Eta ordun ikuspegi moraletik etika animalak dioena zer da? Ba, printzipio berdina aplikatu beharko genuela, hau da, beste individuo bat, beste espezie batekoa izateagatik, ez genukela diskriminatu beharko. Eta hori da antiespezismoa, hau da, antirrazismoa dagoen bezala, antisexismoa dagoen bezala, edo antimatxismoa, diskriminazioen aurkako mugimendu guztia dauden gisa, ba, antiespezismoa ere sortu beharko litzateke. Claro, antiespezismoak zer dauzka? Abantaiak eta limiteak. Abantaiak zeintzu dira, ba, izpilu baten aurrean ipintzen gaituela. Hau da, zergatik beste individu bat, beste erabatera tratatu behar du, beste espezie batekoa izateagatik. Eta erantzuna ezin da izan, hombre, ez delako gizaki bat, ez delako ser humano. Claro, baina hori tautologia bat da. Tratatzen dugu era desberdinean gizakia delako, eta gizakia delako era desberdinean tratatzen dugu, hori ez argumentu bat. Beraz, beste zerbait behar dugu. Tardun, hor sortzen dira eztabaidak. Eta batzu diote ez, baina eski gizakio gaitasun, arrazionaltasun gehiago dugu. Claro, baina orduan sartzen zera, baina ume batek eta tximu batek ez dute arrazional gaitasun oso desberdina, beraz, hori ezin da ere zirizti bat izan, eta beraz, nik uste da bantaia dela ispilu baten aurrean ipintzen gaituela, baina limiteak ere baditu, eta limiteak dira praktika. Ze praktikara eramaten dituzunen eztabaida guzti hauek, ba, kontu handirekin ibili behartzena, eta hor esperimentu mentalak paperean ondo daude, esatea, sute bat balego, ze eskatu, salbatuko zenuke lehenago, bizilagun baten semea edo zure txakurra. Claro, hori berriz diot teorikoki eta paperean garatu daitezkeen eztabaida oso interesgarriak dira, baina gero praktikara eramatean, ojo. Beraz hor, esango nuke teorikoki abantaila duela ispilu baten aurrean ipintzen gaituelako, baina limitea praktikara eramatean oraindik ez ditugula irizpide oso argiak.
Ander, hor aipatzen zenuen horrekin edo hori behar bada aldatu lezake, ez? Azken asteko berria izan den albistea, maskotak sentikortasuna duten izaki bizidunak direla, Hala, arau da, legez, Espainiar Estatuan, hildo horretan ez dakit zein norabide hartuko duten planteamenduek?
Bai, eta bukatzeko nik esango nuke hola ja, azken finean ikusten ari garena dela, orain nioena ez, ispilu baten aurrean ipintzen ari garela gizarte gisa, ez ezagun aztu mila milioika animali erabiltzen direla ekoizpenean urtean, elikadurarako, arropak sortzeko, esperimentaziorako, eta bar, milioika animali, markatu, mila milioika animali, eta zifrak ikusten direnean, benetan oso harrigarria da, beraz, ispilu baten aurrean ipintzen ari gara gizarte bezala, eta esaten ari gara, bueno, CBT behar ditugu animaliekiko. Eta nik uste dut, gizarte eraldaketa garrantzitsuenetako bat, feminismoarena izan denera berean, ba, seguraski ez urrengo bost, 6-7-8 urteetan, baina urrengo mende honetan seguraski egongo den eraldaketa garrantzitsuenetako bat hori izango da. Zein bete behar ditugu animaliekiko eta animaliek zein eskubide dituzte eta horrek nola eraldatu behar ditugu gure ekoizpen ereduak, gizarte ereduak eta bar.
Ba, Ander Errasti, eskerrik asko eta 15 egun barru.
Plazer bat.
Ondo izan.
Aio, aio.